Nunha caixa de roseira e de mármore un altar. Feche de bellas cartas, cartas do meu tendo a amar. Miña irmá fica esta noite.
Moi boa tarde, recendeiras e recendeiros, benvidas e benvidos un martes máis a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en rigorosísimo directo. Son as 7 da tarde, estamos en Cuac FM, estudio Rafael Herbada, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na páxina da emisora cuacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
E se non chegastes a tempo, non tedes excusa. Podedes descargar todos os episodios xa emitidos desde 2009 en recendoblog.blogspot.com ou tamén podedes escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 4 da tarde e na madrugada do domingo o luns ás 12 da noite.
E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais tanto deste programa Recendo como da propia Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram, Xe e Facebook ou na súa renovada web www.acalexandrebóveda.gal.
Sempre estar con meu amor.
Bueno, pois tomade asento, preparádevos porque hoxe temos programazo, imos xa na procura desta fantástica aventura cultural. Roberto Catoira está nos controis técnicos e aquí falando yo Escual Manteira, Diana López
e Miguel Anxo Facal.
Sempre estar con meu amado, sempre estar con meu amor. Unha caixa de roseira e de mármore un altar. Sempre estar con meu amado, sempre estar con meu amado.
Pois este é o noso episodio número 523. Hoxe teremos como convidado a un rapaz que se chama Martín Louro, que por ese nome igual non vos soa de nada, pero se vos dicimos Nobel Louro, seguro que xa así. Así que, ademais, é unha das maiores estrelas da música urbana en galego actualmente. Falaremos das actividades da nosa agrupación, como sempre, e doutras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
Teremos a sección de Galicia Encantada a cargo de Antonio Reigosa. En canto a música de hoxe, escoltaremos algunhas cancións do segundo disco de Nobel Louro titulado A Morrer, que foi publicado a semana pasada. Presentamos a primeira peza de hoxe titulada Estaremos Mortos.
Que milagros nunha caixa chea de sensacións. Cando cheje des a un amigo xa estou morto. Non son de criticar a nadie nin quitar a ilusión. Se que cheja des a un amigo xa estou morto. Bailo pola noite que as estrellas moi tranquilo, porque sei que tan arriba non chegou ninguén. Boto leño al lume mentras arde o ese milo. Que chejar vas hasta aquí xa estarei morto. E de ser ao revés, eu tamén morrería por ser como a min. E de ser ao revés, eu tamén buscaría todo eso que perdí. E de ver o que tens, non soñarías nunca ser como a min. E de ver o que tens, igual componías.
Miras desde tan arriba que hasta me mareo. E ainda que esto no inventei, a ver, decí que son muy bueno. Todos chinados porque do rollo son o dueño. Fumo e ahora somos dos porque a palle salió dos huevos. E levo 15 espalda e o noveno peito. Por moita vaina que nos pasos pés no suelo, nos emprimos salir cos do rueiro. e chejar a casa juntos como cuando éramos nenos.
Bailo por la noche, casa estrella, muy tranquilo, porque sé que tan arriba no chejo un ingán. Boto leño al lume, mientras arde o es sin hilo, que chejar vos hasta aquí ya estaremos. He de ser al revés, eu también moriría por ser como a mí. He de ser al revés, eu también buscaría todo eso que perdí. He de ver lo que tes, no soñarías nunca ser como a mí. He de ver lo que tes, igual compromiso y chicos.
Comezamos un programa máis coa xenda da nosa agrupación. Alexandre Bóveda, o mércores 25, Carmela Galego ofrécenos unha palestra co título O sufrimento da arte en tempos de guerra, Europa nos anos 30. Carmela Galego é historiadora da arte e profesora de francés. A súa traxectoria profesional está enfocada á comunicación e á docencia en contextos lúdicos e culturais. Será a 7:30 no noso local.
O xoves 26 acolleremos a presentación en colaboración coa Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña do libro A Represión Franquista en Alucemas e no Rif Central durante a Guerra Civil Española do historiador Dionisio Pereira. Esta obra foi editada por Slaiki a Kawain nun formato bilingüe árabe castelán. Será ás 19:30 no noso local.
E o venres 27, dentro do ciclo Cineclub Bóveda, prosegue o foco dedicado ao cineasta alemán Christian Persol, que desenvolvemos en colaboración co Instituto Goethe, coa proxección da película Bárbara, protagonizada por Nina Hoss e Ronald Herzelf. Será ás 19:30 no noso local da Rúa Santo André, 36, primeiro andar.
E o luns, 2 de marzo, terá lugar a presentación do libro de Manuel López Foxo, A construcción da nación desde o realismo político, publicado por Libros Lorref. A obra compila artigos que nos achegan a figuras e momentos da historia do nacionalismo galego e do país, co exemplo luminoso do Partido Galeguista de Castelao e Bóveda como faro. O autor estará acompañado por Anxo Quintana, Mercedes Queixas e Dani Cao. Será ás 8 da tarde no noso local.
Tempo agora para a xenda da Coruña e comezamos polo audiovisual. Na Filmoteca de Galiza destaca esta semana o ciclo dedicado ao director Hiroshi Shimizu. Os xoves 26 proxectan Children of the Beehive de E. Mr. Shokuse Ohara e o sábado botan de Shinomi School.
Dentro do ciclo Norte Cinema Diverso proxectase a exitosa película Más Palomas de José Mari Goenaga e Aitor Arregui. Será o xoves 26 ás 20:00 no Teatro Colón.
Nas salas do cine do Foro Metropolitano proxectan a película italiana Vermiglio, drama ambientado na Segunda Guerra Mundial, e a francesa L, dirixida por Paul Verhoeven e protagonizada por Isabel Huppert. Será o xoves 26 e o sábado 28 nos seus horarios habituais.
A Asociación Veciñal Oza Gaiteira Os Castros proxecta o documental O Aparecido. En 1981, un grupo de nenos crearon unha curta de ficción en Super 8 sobre a vida do poeta Manuel Antonio. Esa curta perdeuse, pero apareceu de novo en 2020. Este documental explica como e por que se fixo, con entrevistas aos actores participantes: Santiago Prego, Víctor Mosqueira, Francisco Jorquera, Víctor Barús e Lusa Beira, entre outros. Será o luns 2 de marzo ás 19:30 no Fórum Metropolitano.
En canto a artes escénicas, Riazor Ostia é a nova obra da compañía Os Náufragos, dirixida por Gustavo del Río, que lembra os 50 anos do asesinato de Pier Paolo Pasolini e que conecta as praias de Riazor e Donostia, onde tivo lugar aquel terrible suceso. Será o venres 27 ás 8:30 no Teatro Roselía de Castro.
A compañía Luz, Micro e Punto ofrece a súa obra Entroido Animal para público a partir dos 4 anos, ambientada coa música de Saint-Saëns. Actúan o sábado 28 ás 18 horas no Fórum Metropolitano.
Falamos agora de música. John Williams é o compositor de música para cine máis louvado, polo tanto dedícanlle un novo concerto homenaxe con orquesta dirixida por José Trigueros. Podedes velo venres 27 ás 8 no Pazo da Ópera.
O grupo galego Bala celebra un concerto no que presentan as reedicións dos seus discos Human Flesh e Lume, con Cruzeiro como banda teloneira. Tocan o sábado 28 ás 21 horas no Playa Club.
E Álvaro Martínez Ruiz, Sofía Vidal e Celia Orpez foron os tres mozos gañadores do concurso das segundas xornadas de Frauta de Galicia. Interpretarán obras de Gluck, Chopin, Borne, acompañados da Orquesta Gaos, que completará o programa coa guía da Orquesta para Novos de Britten. Será o domingo 1 de marzo ás 7:30 no Teatro Colón. A entrada e taquilla inversa.
Os Seráns en Vilancosta é un musical en homenaxe a Avelina Valladares, unha muller pioneira no rexurdimento galego nos ámbitos xornalístico e literario. Máis de 50 artistas dirixidos por Santiago Cortegoso, coa actuación da Escola Municipal de Artes Escénicas da Estrada e con música da agrupación Tequexeteldere. Actúan o sábado 28 ás 19:30 horas, no Ágora.
Imos agora con exposicións. Esta semana clausúranse dúas exposicións que se anuncian no seu día no quiosco Alfonso. Péchase Xavier, Momentos naturais do sobriño neto de Pablo Picasso, e no Ágora, caras amigas de Maribel Castiñeira Varela e Isabel Soutullo.
En oído da poesía, a Asociación Veciñal da Agra organiza unha nova sesión de Gosto de Vivir a Poesía para homenaxear a Xosé Crecente Vega. Será o xoves 26 ás 20 horas no local da asociación, que está en Entrepernas 38.
Entrepenas. Haberá un novo cabaret poético con pintura en directo de Julia Weinberg e música de Shawar, con micro aberto para lectura de poesía e outros textos. Será o sábado 28 ás 6:30 na Tobeira de Oza, Mercede número 24.
Seguimos ca Xenda Galega. Principiamos por Ferrol. Quique González vai de xira presentando as 11 cancións do seu novo disco titulado 1973. Podedes velo o sábado 28 ás 20:30 horas no Auditorio de Ferrol.
En Lugo, a Sociedade Filarmónica de Lugo ofrecerá o concerto titulado Como Antano, protagonizado pola Banda Filarmónica de Lugo, coa dirección de Pablo Marqués. O programa incluirá obras de destacados compositores contemporáneos como Xosé Manuel Izquierdo, Ximo Tarín e Rafael Talén. Será o sábado 28 ás 8 no Círculo de Artes.
En Pontevedra, nos xoves das vindeiras semanas, haberá un ciclo de teatro galego na Boa Vila. Este ciclo comeza con Guerra, da Compañía Teatro do Noroeste, no que dous actores e catro actrices representan papéis célebres do teatro europeo que falaron da guerra nas súas obras. Actúan os xoves 26 ás 21 horas no Teatro Principal.
E o Grupo de Vacas presenta Bacanal Sinfónica, unha versión sinfónica dos seus grandes éxitos, achegando a música orquestral ao seu universo creativo para celebrar o seu 10º aniversario. Será o venres 27 ás 8 da tarde no Teatro Principal de Ourense.
En Santiago nunca viramos cousa igual. Un cantante vai actuar 5 días seguidos en 5 locais diferentes da mesma cidade. O cantautor Luis Fercán presentará o seu novo disco Cerezos en Flor, con concertos que sempre serán ás 9 da noite, agás o último, que se adianta ás 7 da tarde por ser en domingo. Oxe martes 24 toca no Café La Carrilana. O mércores 25 na Borriquita de Belén. O xoves 26 no Fucolois. O sábado 28 no Paf Lucil e pecha o ciclo do domingo 1 de marzo na Sala Riquela.
E o quinteto de cordas da Orquesta Filarmónica de Berlín, que neste caso innova incorporando un clarinete, interpretará un programa con pezas de Mozart e Dvorak. Tocan o mércores 25 ás 8 no Teatro García Barbón, sede da Fundación na cidade de Vigo.
Como vila convidada, hoxe temos a Sada Abra Cadávere, unha obra de novo circo dirixida ao público infantil a cargo do clown Dani Blanco. Clown, malabares, escapismo, rulo, acordeón, serrucho, todo preparado para levar a cabo o Abra Cadáver. Quen dixo medo? Actúa o venres 27 ás 18:30 horas na Casa da Cultura Pintor Llorens.
A ver, Recendo non destaca precisamente por vivir pegado á actualidade. Normalmente esperamos a que os temas teñan un pouco de días, non? Cantas veces comezamos a nosa entrevista recoñecendo que non chegamos, que chegamos tarde a tal ou cal efeméride ou aniversario. Pero esta tarde imos falar dunha das novidades máis recentes da música galega. O xoves pasado estreouse A Morrer, o novo disco de Nobel Louro, que en ata esta estrea era a maior promesa da música urbana galega. Mais agora xa podemos dicir que despois de poder escoitar e desfrutar de A Morrer, Nobel Louro confírmase como un dos artistas galegos máis interesantes do momento. Moitos de nós soubemos de Nobel Louro pasado novembro, cando case colapsou a zona vella de Santiago de Compostela polas colas que se formaron para entrar no seu concerto na capela da Universidade de Santiago. Naquel momento quixemos saber quen era este rapaz de Muros, escoitamos o seu disco Nove Noves. O primeiro que nos chamou a atención foi a versatilidade de Nobel Louro, capaz de moverse entre ritmos da música urbana, nos ritmos latinos, a electrónica e temas incluso máis pop.
Para A Morrer, Nobel Louro conta coa produción de Juli, quen xa foi a súa mandereita no anterior disco, pero tamén outras colaboracións como as de Ortiga,
West Shrek,
okay. Dirty Souk, Lil Chachi e Chris Indian. En A Morrer atopamos a mesma liña que no seu debut, pero cunha produción máis pulida e uns textos máis complexos, pero que seguen falando das cousas que lle pasan polo peito a Nobel Louro, de Muros, dos seus amigos, da súa familia e da perda, do amor ou da busca da identidade. As letras de Nobel Louro tamén destacan por o seu emprego sen complexos do galego falado en Muros, é dicir, con geada e seseo, dándolle ao todo o conxunto un aire de espontáneo e natural que xoga ao seu favor.
En canto á recepción de A Morrer por parte do público, pois podemos dicir que segue na liña do sucedido este outono pasado. Nobel Louro vendeu en media hora todas as entradas para a presentación do disco o próximo 19 de marzo na Sala Capitol, que se di pronto, vaya, todo un éxito. Así que, sen máis voltas, damos a benvida a Recendo a Nobel Louro. Martín, boa tarde.
Hola, moi buenas tardes.
Boas tardes, Martín. Tarde,
Martín. Mira, cando foi este concerto na igrexa da universidade, que había unhas colas quilométricas, podemos ver varios vídeos, titulou el Correo Gallego: quen es Nobel Louro? Non, Nobel Louro. Así que eu pregunto, che Martín, quen é Nobel Louro?
Pois Nobel Louro, Martín, que son parecidos a unha persona, bueno, son un rapaz de Muros, concretamente de Louro, que fajo música urbana en galego. Nada, pois fai nada, saquei o meu segundo álbum que se chama Morrer, como dixestedes vos, nada, pois empezando a miña carreira musical, o sea, levo facendo música pois nin 2 anos.
É que 2 anos, porque empezas forte. Cales son para ti esas diferencias entre Nove Noves e A Morrer?
Pois eu considero que son discos diferentes, pero teñen bastante sintonía entre eles, porque considero que eu e Juli, como produtor, buscamos como que fora A Morrer, que tuvera como un parecido a Nove Noves no tema de que todos os temas do álbum foran ritmos diferentes, e que ao escutar todo o álbum, escutaras como 14 temas que foran diferentes, pero que tuveran como unha sintonía, non? Que foran o mismo sonido, o sonido de Nobel Louro e Juli. Creo que volvemos a conseguir outra vez. Sí que é verdad que hai unha maduración tanto das letras como musicalmente, porque ao final, canto máis entrenas en algo, pues, máis melloras como en calquera cousa. Sí que é verdad que eu e Juli pues, entrenamos moito, sí. pero nada, é bastante parecido a Nove Noves, en canto a ese tema.
Falas agora do productor, xa que o mencionas, contanos un pouco como é a producción deste disco, porque, bueno, quen o escoite, eu animo a xente a escoitar, pero non sei, cancións como Invisible volverán a ser, tal vez, estaremos mortos, nin me emociono, cando sea, non sei, destacan por unha producción que non sei, pareceme moi alucinante. Que nos contas, por que nos podes contar da produción e do traballo de Juli?
Pois Juli é encargado sempre de producir todos os meus temas, desde que empecé a facer música, desde que empecé a facer música non, pero desde o álbum de 99s. É unha persona que é capaz de facer unha instrumental en calquer tipo de ritmo, é como nos destacamos por eso, porque queremos facer pois temas en todo tipo de ritmos. É genial, porque é moi bueno facendo calquer ritmo, entonces claro, a mí dame moita libertad, porque oye, pues, Juli, faime unha bachata, faime unha salsa, faime un reggaetón, el faime todo perfecto, entonces para min é increíble como produtor e ademais como persona, como amigo.
Tenes moi boa sintonía, entonces.
Sí, por supuesto, desde o primeiro momento eu sempre dixo que fui o destino que me puxo na vida, porque entendémonos moi ben, nunca me pon peros nin pejas, el tira pa diante co que hai, co que lle mando, un traballador perfecto.
Non será de muros tamén?
No, Juli non é de muros, Juli é de Cuntis.
De Cuntis, moi ben. Ti daste así algunha indicación en canto a sons ou é simplemente ritmos? E el deixas que a súa mente flúa?
En 99s fui diferente a Morrer, porque en 99s el facía as instrumentales e despois eu escribía sobre elas, pero en a Morrer fui unha composición conxunta, fui como bastante... ao mesmo tempo que eu lle mandaba unha melodía que se me ocurría de ca letra que escribía, él decía, jova, pues este tema ten pinta de ser así máis sentimental, un pianinho tal, ou este tema ten pinta de ser máis duro, tal, un trap, e ao final, pues, como falando xuntos, construindo de cero, ¿no? É como ir montando uns legos, pues, fixámoslo así, que me tenes bastante cariño sobre todo ao proxecto, porque foi como un proceso creativo moi bonito.
A catro mans, entón.
Efectivamente.
Como xurden todas esas colaboracións que xa mencionei na introdución? Como xurden esas colaboracións? Hai alguén das colaboracións que sabías ti que tiñas que colaborar con esa persoa, sí ou sí?
Pois as colaboracións, mira, o álbum empecé a facer en diciembre de 2024, xusto despois de sacar 99s. O álbum estaba previsto para salir en setembro de 2025. Pero a medida que o ano foi circulando, os conciertos e todo, pois ao final vas conocendo xente, foronse dando colaboracións novas e temas novos que non estaban planeados para o álbum, pero ao final saliron e quedaron genial, como WestRK, como de Dirty Sud, que non estaba tampouco planeado. Nada, pois unha persona que teña que facer un tema con el sí ou sí, pois o meu irmán, que xa temos un 99s, sabía que quería un outro vez con el para Morrer, porque a verdade é que salen as cousas bastante da nada, sí, como irmán, o sea, o tal, claro. Escribí no eu un día calquera, mandei yo mentras escribía, él acabou a súa parte ao mesmo tempo, o sea, é como con Juli, sabes, entendemos bastante ben, penso que quedou un tema moi bonito falando sobre, pues, sobre nós, sobre todo, estuvo genial.
E hai algunha que quedara fora por calquer motivo?
Hai moitos temas que tiña para este álbum que ao final quedaron fora, porque é moi complicado elegir, porque tampouco son unha persona que me gusta sacar como, sabes, 30 cancións, porque ao final eu creo que a xente acabas aburrindo e prefiero como seleccionar os que para mí son os que máis cariño teño, os mellores. Pero colabos, de feito, non hai ninguna que quedara fora do álbum. Todas as que fixenas pensando no álbum.
Estamos escoitando de fondo, creo, Nin me emociono, así que vamos a pedir a Roberto que nos suba un pouquinho aí este Nin me emociono.
Navidad probé un polo, no me verás en esa merda. Si tenía un con fallo al lado, anestesiados después de la guerra. Cuando me caso, chiringo serra. Pa' que si andes cansa, ojos codos, suba hasta arriba. Puta en un baixo, no fai calquera, no de este modo.
Me digades que isto non soa ben.
Claro, e a colación deso, dinos cales son esas principais referencias creativas sen as cales non poderíamos falar de Noveloro.
Unhas referencias creativas, supoño que te refieres a uns artistas que eu considere...
Sí, ou que te escoitas. A ver.
Eu creo que...
Que escoita Martín?
Da maioría de amigos que teño, é xente do meu alrededor, non escuito, o sea, son unha persona que fai música da actualidade, pero a maioría de música que escuito ou referentes que teño non son da actualidade. Así que eu creo que hai a día de hoxe como unha sobreexplotación de todo un pouco, sabes, sobre as redes sociales, como sobrecarga de todo. Entón, intento escuitar cousas de, non sei, de fai tempo para poder buscar aí no fondo de todo algo que me faja clic na cabeza e que me dé unha idea. Pues, non sei, escuto moito Fito e Fitipal, escuto moito...
En serio? Nunca o diría.
¿Eh?
Que nunca o diría o de Fito e Fitipaldis.
No, sí, o sea, escuito música que, sabes, música que me sirve muy pai, sabes, sobre todo. Obviamente también escuito música actual, pero non tanto, a día de hoy non tanto, porque si no, surgenme más ideas escuchando música de
anterior. O sea, que buscar tus propias influencias en que igual deixarte influenciar por lo que fan os outros na actualidade.
Sí, no, sobre todo, la verdad, porque da miña cabeza eu creo que non podo tirar tampouco. non teño unha vida que me pasen tantas cousas como para poder falar, sabes? Nos meus temas solo falo do que me pasa, entonces obviamente teño que buscar tamén pois pues, ideas que me surgen así para a canción.
Bueno, música en galego, escoitas?
Música, por supuesto que sí, joa. Escoitaba, cando empecé a facer música en galego, non escoitaba música en galego, que é algo curioso. O sea, os meus temas fixenos sin ter como referencias. Despois, a medida que fui crescendo todo, pues, fome en plan, obviamente, informando para ter un conhecimento. Sí, escoito moita música en galego. Escoito, pues, obviamente, a Mugirmada, de Rapans, non sei, varios grupos, Bayouca, me gustaba moito tamén. Toda música en galego me gusta a día de hoy.
A presentación que fixemos de ti era como a promesa da música urbana. Como que sentes cando etiquetan a túa música como música urbana?
Pois, a ver, ao final eu creo que é o género que pertenece, o sea, fago música urbana en galego, pero sí que intento facer como, pues, como dixo sempre, variedade de ritmos e non estancarme como no urbano total, sabes? O sea, non hago nen a morrer, hai unha salsa que ao final, non sei, é máis pop, pero non é urbano como tal. As bachatas, a xente di que é urbano, pero tampouco considero como urbano. Un pouco como ritmos diferentes, pues experimentar un pouco e probar de todo, non?
Sí.
E cal era a orixe do nome artístico?
Iso eu queria saber. Vale. A ver, Nove Louro, de onde ven este nome? Non será un número da casa, igual.
Non era dianteiro no fútbol, que é a que me tiran sempre. Nin nada, o sea, é un número que puxen completamente aleatorio. O sea, gustábame a forma de poner un número antes do nome. O 9 gustábame, puxen o 9, e da hora pues, todo o mundo me chama 9, ou en plan, os amigos e todo. Fui como, non me dou de conta, sabes, da importancia que puxen ese número, sabes, a día de hoxe, pero puxen o completamente aleatorio.
Mencionei antes o concerto na Universidade de Compostela, que foi no outono de 2025, non? Que chovía, creo, pero había unhas colas brutais. Colloute por sorpresa a recepción ou o interese da xente?
Pois a verdade é que foi como un shock, ¿no? Como un... Jová, toda esta xente que está aquí na porta, sabes? Estaba para verme a min, meus pais tamén fliparon, sabes? Meus amigos cercanos. Sí que é verdade que, obviamente, pensaba que iba a haber xente, pero porque estaba nun momento bo, pero non pensaba que fora a ver esa magnitude de xente. En plan, fui unha animalada. Fui como para darme de conta do que estaba pasando e de por onde tiña que seguir, non? Como un camiño, unha porta que se me abría, non? Nese momento.
Non sei o título da canción que estamos escoitando agora de fondo, pero podemos subirla un poquinho. Mais arriba que se pode, dime si te quedas, babe. O tal vez son demasiado para ti, bebé. Un puto caso fajo de que vine, sei. Que as veces non é fácil terme a mão de juez. Decido sempre por todo que vine, bebé. Tal vez son demasiado para ti, bebé. Un puto caso fajo de que vine, sei. Que as veces non é fácil. Tal vez é o título da canción. E cal foi o momento no que te eches conta, Martín, de que o público comprendía as túas letras, que se identificaba, que gozaba coa música de Nove Louro?
O momento no que me dei de conta, pois, como falábamos antes de empezar a entrevista, no momento no que estaba acabando de estudiar, pois fui como tomar a decisión e falar con os pais e decidís que quería dedicarme solamente a isto. Claro, obviamente é unha decisión que tamás que abre paso pois a novas ideas, non? E a pensar, jova, ahora teño todo o día para algo, teño que poner o 100% e a xente que me escuita pois darlle ese 100% e que estea que estea cómoda, non, co que fajo.
E decíamos que decíamos antes das entrevistas que teus pais non te desanimaron. Vamos, que te animaron. O sea que
no, tuveron un ejemplo de moi irmán na casa.
Aí estamos, aí está.
Estuveron bastante contentos co que pasou tamén.
Mira, agora a hora de gravar este novo traballo, sentiches presión, digamos, polas expectativas?
Presión como tal, no, de feito este traballo en 99 sí que como me forcei a cando estaba no proceso creativo do álbum, como tiña 7 temas e dixen, vale, teño que facer 2 máis para sacar o álbum, pero neste fun como pouco a pouco, deixándome reposar os temas, escuitando os 3 meses despois e dicindo, vale, isto entra, isto non entra. Como que non me obliguei a gravar ningún tema, sabes? Estaba no sofá e cando viña unha idea dixía, vale, vou me poner a gravar. Entonces creo que o fixen como con calma, non pensando no que fora a decir a xente, sino como contentándome a mí mismo, non? O sea, ao final, as decisións que tomei no álbum tamén foron algo arriesgadas. Os adiantos que saquei, igual, se sacara o tema con Ortiga de adianto, pois igual tiña unha repercusión, tal, pero saquei como os temas que me enchían máis a min, sabes? De sentirme cómodo comigo mismo, e non pensei como tal na repercusión que fora ter, simplemente facelo por amor á música, pois como un paso máis da miña carreira.
Bueno, que falamos antes do irmán de Martín, o irmán de Martín é un dos componentes de The Rapants, pa quen non o saiba, estamos escoitando de fondo Vieta, outra das cancións que a min personalmente me parece que ten unha vibe, o sea que soa xenial. Sube aí, Roberto.
Solo penso en repetir.
Vale, o que decíamos antes, que este cambio de estilos nun mesmo disco, isto está moi pensado, non, Martín?
Sí, no, como che comentaba antes, pois eu primeiro tiño unha idea de composición, de non máis ou menos por onde quero tirar, e despois dixo a Juli que el invente.
Esto variante. E esta bachata en galego, maravilla, maravilla. Bueno, quería preguntarche tamén que falamos antes da venta das entradas de Capitol para presentar o disco. Contabas tamén con isto? Ou tamén foi de sorpresa?
No, a xente cercana a min estaba confiadísima, pero eu estaba acojonado. O sea, ese día levantei para desayunar, eu nunca me levanto antes das 12 da mañán, pero ese día as 9 da mañán estaba, vamos, co café xa, preparado para ver o que pasaba. Nada, todo mundo me dixía que se iba a vender rapidísimo, pero eu non confiaba en que fueran a durar igual 3 días ou así, pero no, media hora non me pasou nin pola cabeza, xa, foi un shock brutal.
E bueno, non sei se te esa sensación de que quizás vai todo moi rápido ou que tamén é froito un pouco do teu traballo previo, non?
Sí, no, as dúas cousas, o sea, eu traballo o máximo que podo para contentar o meu público, pero sí que é verdade que están apoiándome sempre no máximo, é unha loucura todo o que está pasando en tan pouco tempo, non me imaginaría que fora ser así, ni moito menos anos atrás.
Unha das cousas que chaman a atención das túas cancións é pois esa emotividade, esa sinceridade, e tamén é case que recorrente as túas referencias pois ao pasado e á perda. Eres un rapaz moi novo. Por que crees que se saen todas esas referencias? De onde veñen? En quen pensas? Contanos.
Pois eu creo que ten que ver con que estou a maior parte do meu tempo libre ca miña familia e cos meus amigos. Entón, cando vou a escribir unha canción e penso de que vou falar, pois obviamente o primeiro que me sale algo sobre eles é sobre os sitios de onde veño, non? Porque é onde máis paso o tempo.
Hai xente que se achega a ti e che di que o galego pode ser un obstáculo para o teu traballo?
Antes falaba moito cos meus amigos que antes si cantabas en castellano eras como o guai, non? E moita xente che viña a dicir, no, tens que cantar en castellano que vas chegar a máis lexos, tal. Pero ahora demos ya volta a tortilla, a música en galego está no seu mellor momento, que xa está todos que remamos pa diante. Entonces creo que cambiou moito o conto de un ano para outro, verdad?
Así para medrar como músico, estarías disposto a renunciar a certas cousas?
a renunciar a certas cousas. Non creo que fora capaz. O sea, por exemplo, se me tuvera que ir de Louro ou cousas así, ou deixar de cantar en galego, non creo que o fixar. O sea, eu sempre vou facer o que me sala de dentro, e se nun momento se acaba todo, pois buscamos outra cousa e pa diante. Pero non vou renunciar aos meus principios por facer música, ni moito menos.
Tes algunha idea de a xente que te escoita, se son galego falantes ou...
Supoño que a maior parte son galego falantes, pero estamos conseguindo que a xente que fala castellano empece a falar galego polas cancións.
Como dilo unha das túas cancións, non?
E me emociono, que sí. Ao menos agora cada vez falan obviamente máis castellano por las redes sociales,
sí.
Todo, pero bueno, agora que estamos neste momento tan boa da música, pois eu sempre digo que a cultura, cando lle entra pola cabeza un neno, pois fai dar voltas a cabeza, entonces pois cada vez fala máis galego por eso, é unha cousa super bonita, non? A que podemos presumir.
Genial, pois sí, a verdade é que sí. Martín, estamos disfrutando desta entrevista, da música máis de fondo que estamos escoitando, pero queremos facer unha pequena pausa, non te nos vayas, porque agora temos unha sección de Recendo que se chama Galicia Encantada. Convidámoste a quedar escoitando.
Por suposto.
É probable que algún dos ointes escoitasen falar algunha vez de cidades, pobos ou vilas desaparecidos a causa de algunha maldición. E é moi frecuente que este tipo de lendas que se conten en relación con algunha lagoa ou pozo profundo nun río ou na beira do mar. Quen non escoitou, por exemplo, falar das misteriosas cidades de Antioquía, Alcaián, Alcaparra, Boedo, Xarfas, Lucerna ou Valverde. Todas están na Galiza, pero xa non se ven. Están somerxidas, alagadas, aterradas, cubertas de auga ou terra. Todos estes lugares desapareceron por arte de maxia, en moitos casos como consecuencia dun tsunami ou dunha terrible tempestade que afundiu casas e afogou as persoas que ali vivían.
Pero quédanos a memoria do que ali houbo. Antioquía, por exemplo, estaba onde agora está a lagoa de Antela, e Alcaián, en Coristanco. Boedo, un lugar abondoso en Buxos, estaba en Lagostelle, en Guitiriz. Xarfas, en Muros. Lucerna, en Pantín. Valverde, en Ribeira. Pero aínda hai máis, bastantes máis. Hoxe, por mor do pouco tempo do que dispoñemos, imos falar de tres destes lugares desaparecidos. Imoslle propoñer a Antonio Reigosa, que publicou en 2010 o álbum Guía Ilustrada da Galiza Invisible, con ilustracións de Noemí López, que escolla tres destes lugares e que nos conte como desapareceron. Boas tardes, Antonio.
Hola, boa tarde.
Contanos, que cidades ou vilas escolliches onde se atopaban e como desapareceron das nosas vistas?
Pois vou falar en primeiro lugar das dúas cidades que se chaman igual, Alcaparra. Unha estaba no Bierzo e a outra nos Ancares, nos lindes entre Galicia e León. A Alcaparra do Bierzo estaba nun lugar que se chama Beireliña, en Vilafranca, nunha paraxa que lembra a das médulas, xa que ali tamén debeu haber minas de ouro na época romana. A lenda di que chegou ali un vello cando os veciños estaban cocendo. O vello pediu pan e cortaron masa e meteron no forno, pero a masa medrou moito e deu unha bola tan grande que non a quixeron compartir con el. Entón, enfornaron outro cachiño de masa e pasou o mesmo. Tampouco deberon de comer. Só un veciño, a única boa persoa que había por ali, lleveu algo de comer. Entón, o vello, cando marchou, convidou ao veciño que llevera o pan a que o acompañase ata a saída do lugar, e pedirlle que non mirase atrás ata que lle mandase. E cando lle dixo devolverse, o veciño mirou atrás e a Alcaparra xa desaparecera. A outra Alcaparra está nos Ancares, concretamente nun lugar que se chama o Pozo Ferreira, no Monte Cuíña. Ali vivía un matrimonio rico, cunha filla, a que pretendían dous mozos, un de boa familia e outro de casa pobre, non? Como pasan nos grandes dramas de amorías. A nai da moza quería que a filla casase co rico, pero a filla gustaba o outro. Entón, o pai da moza propuxo que os pretendentes competisen e que casaría coa filla que antes, co que antes a filla que saía co que antes rematase de escavar unha presa para conducir a auga desde o Pozo Ferreira á cidade de Alcaparra. Ainda hoxe, se imos por ali, podemos ver dúas canles paralelas que van desde o Pozo Ferreira ata onde estaba Alcaparra. Imaginen que engañou. Pero a nai, claro, non aceptou o pobre como xenro e o puxo ao casorio. E tal perrincha colleu que provocou unha tormenta enorme que afogou para sempre a cidade de Alcaparra con todos os seus habitantes dentro. En canto a orixe do nome, Alcaparra, pode dicir que no libro cuarto do Liber Santi Jacobi, que está no Códice Calistino, entre os nomes das cidades maldicidas por Carlomagno están precisamente desde Lucerna, Ventosa, Ardenia e unha caparia que debe ser a orixe das alcaparras que temos nos aí a carón. Tamén podo decir que na Lusitania romana, concretamente ao lado da Vía da Prata, entre Guijo de Granadilla e Olivo de Plasencia, que son dos lugares que están na provincia de Cáceres, houve unha cidade que se chamou Caparia, pues tamén desapareceu, ainda que non sei como foi, como desapareceu.
Uh-huh. No teu libro, Antonio, tamén aparece Alegrín. Onde está e que pasou para que desaparecese?
Alegrín estaba na parroquia de Suegos, no concello de Vicedo, na provincia de Lugo, e aínda hoxe existe ali un areal chamado Alegrín, situado entre as puntas do Fociño do Porco, que era incoñecido este lugar, e a punta do que chaman dos Monxes, aínda que o tal Alegrín non figure nas vías turísticas, por certo. Nese lugar houve unha aldea na que, segundo conta a lenda, os habitantes vivían felices e alegres, daí o nome, de Alegrín. Adeus a todos os problemas da vida. Non querían que os molestasen e tampouco lle botaban unha man a xente necesitada, pois non querían que ninguén lles contaxiase as súas penas. Unha maña de inverno, cedo, uns pescadores atoparon un náufrago, un home vello, sen apenas forzas, que pedía axuda. E os pescadores de Alegrín, en vez de auxiliálo, subiron a unha barca e abandonaron un illote que se chama, que hai por ali, que se chama Gareiras. Esa mesma noite, unha treboada contra os alóstragos meteulles a medo no corpo a todos os habitantes de Alegrín. E os que usaron, os que se atreveron a se asomar as ventás, viron como desde o illote Gareiras partía unha enorme onda que devorou Alegrín. Diz que o tsunami fora provocado polo vello náufrago o que non quixeran socorrer, e que seguramente esta é unha variante cristianizada da lenda, que seguramente era un apóstolo, quizá Santiago ou Santo André, que castigaba así aos veciños de Alegrín pola súa falta de caridade. Alegrín agora é o nome que se lle dá a unha pequena praia que hai ali, nese lugar, e a carón mesmo hai outro lugarciño que se chama Arruda, que sei que era onde soterraban a todos os que vivían en Alegrín.
Uh-huh. Pois, Antonio, moitas grazas por traernos un martes máis estas historias a recendo.
Pois, moitas grazas a vos. Boa tarde.
Escoitámonos na próxima. E aquí en recendo seguimos falando, son casi as 8:15 e seguimos falando con Martín Louro, máis coñecido como Nove Louro, un rapaz de Muros, e agora queremos saber, a ver, que pasa en Muros, Martín, para congregar tanto talento. De aí saíron xente como Terbutalina, The Rapants, Capital Voskhod, en fin, agora ti. Cale o segredo.
Eu sempre comento que Muros é un sitio onde quinas que non se aprobou bastante cultura. Nos fomos retroalimentando que a cultura dos demais, e ao final, pois, gracias a eso, cada un, non só na música, cada un vai creando o que sale de dentro, que a forma de expresarse que ten, tanto sea arte como cine, como a música. Pois sí, en Muros hai moi boa canteira, gracias a Dios.
Moi ben, e recoméndanos visitar Muros.
Sí, no, por supuesto. Pero no verán ni en inverno.
No inverno. ¿Y dónde podemos tomar algo? ¿Dónde podemos tomar algo en Muros? A ver.
¿Dónde podés tomar algo en Muros? Pues voy a recomendar un sitio para comer en Louro que se llama Oingüeiro.
Oingüeiro, muy bien.
Sí.
apuntamos e que apunta a nosa audiencia tamén. E xa dixemos antes que un dos Derrapans é o teu irmán. Dache algún consello?
Meu irmán, pois sí, sí. O sea, ahora xa estou máis encaminhado, pero ao principio que non tiña que topar o camiño, por así dicilo, pois el axúdame con moitísimas cousas, tanto sea de subir os temas como patrocinio, marketing e todo, pois sí, é increíble, verdad.
E supoño que ter esa referencia, non? Como de Rapans, unha banda que agora mesmo está no top da música galego tamén, pois tivo que ser pois moi importante para ti, non?
Sí, no, por supuesto. O sea, eu a eles sigo desde que empezaron. O sea, obviamente fui a todos os concertos que puden. Gracias a eles, pues como que me adentrei máis a explorar na música en gallego e a probar pues tamén eu na música a explorar. Adentrimos en gallego, non?
Sí, sí. Escoitamos un poquinho do último traballo de Nobel Ouro.
Al principio ya sabía que esto vale ouro. Ti conoces a Martín tamén a Nobel Ouro. Non son un calcara nin outro que vala pouco. Por ti dao a vida, eso é xa así. Cuídame si cuido de ti, nada me fixara sentir o que sinto cando estás ben mirándome encima de mí. Non teño paciencia, pero si é por ti eu fijo que espero. Non son de romantiqueo, pero ahora tocoume celo. O mundo é moi pequeno para nós, porque queremos máis do que podemos ter. Todo que teña vai ser gracias hasta vos, que me guía desde dentro do meu ser. Que me guía desde dentro do meu ser. Ai, que me guía desde dentro.
Bueno, antes de que se nos acabe o tempo, que nos quedan xa 10 minutiños, non? Unha cosa así. Ides estar, ou vas estar, próximamente, ademais na Sala Capitol, que non sei que día é o concerto. Bueno, xa están as entradas totalmente vendidas. En marzo.
Sí, o 19.
O 19 de marzo. E antes, ides estar no Emigrasón.
Sí, o Emigrasón xa este viernes.
Que esta semana, ademais. Esta semana, sí, ademais.
Efectivamente. Non vou cantar os temas da Morrer. Cantarei 4, creo que canto. Por respeto a xente que estaba esperando aí
as 9. Está moi ben, está moi ben iso aí.
Claro, no, por supuesto, o sea, quedaría muy feo que vaya a Bélgica y cantos nuevos temas cuando hubo gente que está esperando, así que voy a cantar los anteriores.
La estrella tiene que ser en la Sala Capitol, entonces.
Sí, efectivamente.
Pero sí que podrás cantar algunos temas porque, bueno, los temas de Amorrer fueron saindo algunos antes, ¿no?
Sí, no, o sea, día antes también el tema con Artiga también lo cantaré y con mi hermano Samuel también.
Moi ben, que pensaches cando te chamaron para o Emigrasón?
Pois foi unha noticia que me alegrou a min, tanto a min como a meus pais moitísimo, porque nós fomos a ver a meu irmán 2 anos ali. Entón, como xa tiñamos pillado o truco do sitio, ¿no? O sea, canto máis vais a un sitio xa xo conoces.
Sí.
Sabíamos como sitios para salir e todo, así que
amigo.
Ahora invitado e xa.
Pero o concerto vai ser no mesmo sitio?
Creo que este ano é o primeiro ano que hai 2 salas. O viernes eu toco nunha sala que se chama La Tricoterí, creo que se chama, que ten 700 ou 800 de aforo. O sábado hai outra sala que é La Madeleine, que ten 1000 e pico, 1500, que é o día grande. Creo que xa a día de hoxe nunca venden tantas entradas no Emigrasón como hoxe.
O sea que a xente de emigración galega aí por Europa adiante está pendente tamén do que se fai aquí no país, non?
Sí, no, además está todo el mundo a juego este fin de semana, porque como están trabajando semanalmente como seu festival, ¿no? Para despejar a cabeza.
Deste segundo disco de Amorrer, estás recibindo así feedback de como foi recibido ese disco?
Sí, a verdade é que está indo como esperaba, incluso moito mellor do que esperaba. O sea, a xente está encantando os temas, está subindo vídeos con eles, compartindos. É moi ben, a verdade, estou bastante contento co recibimiento.
Pensas que está gustando máis co anterior?
En canto a números, é increíble, pero creo que eso vai se desenvolver co tempo. Cos conciertos, sobre todo, porque claro, canto máis a xente escuta música e cando tes conciertos, sí. Creo que eso vai, o tempo vai nos dicir.
Estamos escoitando de fondo, Diana, esta canción que se chama Nin me emociono. A ver, Roberto, subí aí.
Anestesiados despois da guerra, cando me caso, chiringo serra, pa que xe
todo. Subo hasta arriba, apunto en un baixo. Non fai calquera, non deste modo.
Dá má sensación que nesta canción falas de que un pouco como que sacas peito, non? De que nada che foi regalado. Non sei se é a miña sensación ou é correcto.
Sí, no, este tema é como máis egocéntrico da miña carreira, inclusive vai decir do álbum, pero da miña carreira.
Bueno, porque... hai que permitirse unha canción ou dúas un pouco egocéntrica, non?
No, é só unha, Feita da única. Hai moita xente que dixo que tiene que sacar máis así, pero dixo que era como unha que sale cada 3 anos, sabes? O sea, sí que hai que celebrar tamén un pouco o amor propio e celebrar os éxitos e sí que fala un pouco deso.
O sea, que nos querías contar iso, non? Que estás orgulloso do que fixaste ata agora.
Sí, no, por supuesto, o sea, eu todas as cancións que saquei hasta o día de hoxe teñen un cariño increíble e todo o que pasou, obviamente, pues, encantado.
Como ves as presentacións deste disco de Amorrer? Que prefires, as salas pequenas ou os festivais?
É unha cousa bastante complicada, porque sí que é verdad que nas salas pequenas pues, estás o teu público, non? É como que o ambiente é como máis familiar, todo mundo sabe as cancións. Pero obviamente se vas a un festival moi grande, tamén é unha experiencia moi guai porque hai xente que non che conoce, que te descubre nese festival. Obviamente cantar para miles de personas pues, é increíble, non? E tamén conocer xente, pues, estar de festa, que a todos nos gusta, é increíble.
Falabas antes do tema de Ortiga, creo que este que estamos soando de fondo, non? Sí. Verás, chámase.
Firma onde che dixo a boda, será muros miroman. A Madalena fijo choras e me suben a cantar. Eu xa sabía que pouco a pouco vei te ibas a enamorar. E tempo que recuperar aquí. Eu creo que este foi un verán perdido. Espero, no si gente se...
Bueno, que nos contabas antes, non? Que falas das cousas que te rodean, de muros, das cousas que che pasan, e este tema que é un tema pensado pues, para o verán, ¿no? Para as verbenas.
Sí, no, dos primeiros temas que fixen do álbum foi a introducción que se chama Invernos. Entonces unha vez fixemos o tema no que falamos pues, do amor, como se sinte estar enamorado no inverno, pues fixemos, por que non facemos un tema de como se sinte estar enamorado no verán? Nada, pues ao final saliu este tema e falei con Chicho un día no Asa do Mar, que é un festival que hai ali.
Con Chicho, Murena, con Ortiga.
Con Ortiga, sí, eu chamo de Chicho.
Ti chamas de Chicho, eu non sabía quen era, pero vos estaba dicindo con quen, sí, con Ortiga.
Dixemos que había que facer algo xuntos para este proxecto, e dixen que tiñe un tema aí que, vamos, parecía moi raro que non lle encaixara un mambo a él, e nada, el pa encantado, e creo que un tema moi guai.
E como foi aquí isto, a colaboración aquí? Quen puxo, o sea, el que puxo da súa parte? Os ritmos, as letras...
No, o tema estaba feito, o sea, o tema iba a salir no álbum en setembro, en plan, como tiña planeado, como che dixen antes. Pero dixen, bueno, Chicho, Ortiga, hai un tema aquí que é un mambo que se os cuitas eu creo que che vai ajustar, tal. Él escribiu a súa parte, creo que eso pues, multiplicou o tema por 5, creo un tema espectacular.
Uh-huh. Tamén temos outra, non sei se a terá por aí Roberto, chamase Volver a Nacer, que non la poña aí de fondo, porque nesta canción... E así xa imos terminando esta entrevista con Martín Louro, Nobel Louro, aquí en Recendo en Cuac FM.
Si Dios pudiera devolverme o que me quitó, pediría yo otra vida volver a nacer. Son afortunado de saber quen son, pero máis afortunado de saber quen sei. Estuvemos na merda, como todo vai ben, ahora nadie se acorda, yeah. Pero vos tranquilos que me acordo, non vos preocupedes, xa me acordo, cando solo compartí os temas papá, cando salía con Manuela non tiña papaja, eu cando morra non quero un funeral, eu cando morra quero que me chupedes ben a polla, xa poñeu a saliva, nunca me movín do sitio, neno, como sabila, algún dique sabe moito pero non sabe nada, eu ainda sin saber nada, os temas da miña vida non se me olvida.
Aquí nesta canción dis cantando para 5 e nin os temas sabían. Tamén dis non sei o que serei se isto se acaba. Como te ves dentro de 10 anos, Martín?
Pois dentro de 10 anos, pois uff, é unha pregunta que non acaba de dar vértigo, escuita, la verdad. Non quero saberlo, la verdad.
Pero veste facendo música.
Sí, no, no, por supuesto. Eu música considero que vou facer toda a
vida. Xa dixemos co de electrónica, o de electrónica non.
Si, no, o sea, o que me sala nese momento. Igual fajo villancicos, pero esperemos que música siga facendo toda a vida, ainda que sea por amor, que non sea para vivir dela, pero sí. Falo un pouco deste tema de como unha reflexión para a xente nova que se anima a facer música. É que como un pouco inspiracional, non? Que é todo posible, se intentas, canto máis pose empeño en algo, pois acaba se dando.
Bueno, e temos aí o teu exemplo, que eu creo que está claro, non? Pois deixámolo aquí, Martín. Martín Louro, Nobel Louro, moitas grazas por estar aquí esta tarde con nós. Que non é fácil aguantar aí unha hora. Así no, que, nada, grazas por atendernos.
Eu encantado de estar tamén con vos, gracias por invitarme. Esperemos que non sea a última vez que falemos.
Pois tomamos nota. A próxima aquí no estudio, vale?
Perfecto, por mí encantado.
Perfecto, pois Martín Louro estivo con nós aquí hoxe neste programa de Recendo, que non nos queda tempo para nada máis, así que temos que ir pechando este camiño. Despedimos, como sempre, o programa de hoxe, agradecendo aos nosos convidados, hoxe xa vos dixemos Martín, Nobel Louro.
E agradecendo a Semente Pedrangular de todo o noso comando equipo de producción formado por Javier Pereira, Gema Millán e Roberto Catoira. E aquí estivemos, Roberto Catoira nos controis, ecualento do micrófono, Miguel Anxo Facal
e Diana López. Acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite xe tamén no futuro a permanencia da palabra, da música, da implicación e o compromiso con a nación, a Galiza.
Ate o vindeiro martes ás 7 da tarde en directo nesta emisora Coaque FM da Coruña, xa sabedes, Recendo, as mil primaveras que terá o noso idioma.
E non vos vaiades, non desconectes de Coaque FM, porque agora chegan os compañeiros de Working e despois Put the Brave Mr. Cupcake. Ata o próximo día. No meu